Dobrý den a dobrý poslech příběhů z kalendáře. Další díl vám nabízejí Jan Kovařík
a Tereza Stýblová. Dobrý den. Dneska máme 21. dubna a naším oslavencem bude kdo?
Bude to hudebník, přesněji zpěvák, pocházející z Michiganu.
A můžeme vám slíbit, že to, co si tu dnes o něm budeme povídat, bude zajímavé, ostatně jako vždycky.
Ano, dobře, ale neměli bychom přece jen posluchačům trochu víc napovědět. Uvaž, že z Michiganu bude zpěváků asi povícero.
Ty nějaké znáš?
No, zatím ne.
No tak můžeš hádat spolu s posluchači.
No to jsem zvědav, jak dopadnu. Jaká bude první indicie?
Lust for life.
Moc mi to neulehčuješ. Druhá?
James Osterberg.
A třetí?
The Stooges.
No, nevím jak vy, ale já jsem dneska úplně mimo.
Správně hádali ti posluchači příběhu z kalendáře, kdo si myslí, že dnešním oslavencem z našeho úvodního kvízu je zpěvák Iggy Pop vlastním jménem James Osterberg, protože se narodil 21. dubna 1947.
No, měl jsem to jméno prakticky na jazyku. A když dovolíte, začneme to dnešní vyprávění zajímavým citátem. Na počátku bylo slovo, těsně následované bubnem a nějakou dřevní verzí kytary. Tohle napsal v předmluvě ke knize svých textů hudebník Lou Reed.
A má pravdu, ono těžko popsatelné vzrušení a extatické stavy vyvolané tou správně říznou rytmickou hudbou znaly prokazatelně už mnohé kultury předcházející té naší.
No a 20. století nebylo ničím výjimečné.
Původní dřevní rock and roll, vzniknuvší někdy v 50. letech z ještě dřevnějšího černošského blues, však začal počátkem let 70. dostávat pořádně na frak.
Pochopte, jak muzikanti postupně čím dál lépe ovládali své nástroje a zároveň pronikali do tajů harmonie, měnila se postupně i jejich hudba.
Ambiciozní hudebníci ve stále modernějších studiích vytvářeli hudbu, která měla s původní autenticitou rock'n'rollu společného méně a méně.
Tenhle propastný rozdíl, k němuž hudba dospěla během necelých 20 let, si snadno uvědomíme, když dáme vedle sebe například Heartbreak Hotel Elvise Presleyho a porovnáme s Bohemian Rhapsody od skupiny The Queen.
Čím více se hudba stávala uměním, tím méně plnila onen mystický rituální účel. O němž věděl své Lou Reed i spousta jiných.
A tak bylo jen otázkou času, kdy se coby přirozená protiváha k této artistní virtuozitě objeví její pravý opak v podobě barbarského hudebního šílenství.
Ale ještě dříve, než se tak koncem 70. let minulého století v podobě punkové revoluce doopravdy stalo, byly tu první vlaštovky, osamělí buřiči, věrozvěstové, prorokující, co bude následovat.
No a právě jedním z nich byl Iggy Pop. S kapelou The Stooges se objevil na scéně jaksi příliš brzy na to, aby to publikum dokázalo vstřebat. Jedním z klíčových iniciačních zážitků byl pro dnešního hrdinu příběhu z kalendáře Iggyho Popa koncert skupiny The Doors.
Když uviděl Jima Morrisona, jak ve společensky povážlivém stavu odhání z pódia fanoušky za doprovodu pestré palety zcela nepublikovatelného výraziva, usoudil, že možnosti, které se zde nabízejí, jsou značné.
Tedy ne, že by Morrisonovy provokace byly tím jediným, co Iggyho zaujalo.
Od toho tu byla především hypnotická elektrizující hudba, jež dělala z koncertu The Doors takřka mystický zážitek.
V každém případě byl náš hrdina nucen konstatovat, že nevidí žádný důvod, proč by tohle nemohl dělat i on.
A stalo se. A dlužno říct, že svůj vzor ještě v mnohem překonal. Koncerty The Stooges totiž byly hotovým šílenstvím.
Iggy svlečený do půl těla, pomazaný burákovým máslem, skákal do publika, pral se s fanoušky, mlátil sebou o zem, válel se ve střepech.
Kdyby se modřiny dali prodat, tak by vydělal určitě Mailand.
Ovšem, na rozdíl od Doors, kteří uspěli hned s prvním singlem, Stooges tehdy žádnou díru do světa neudělali.
Nehledě k tomu, jak sugestivní byly jejich koncerty, desky, které vydali, byly jeden propadák za druhým.
Prodalo se jich pomálu a při zpětném pohledu je až neuvěřitelné, jak mocný vliv i přesto měli na následující generace.
Když Iggy po jednom koncertě uviděl v publiku hledače talentů Franka Barcelonu, hned se ho běžel zeptat, jestli by to s nimi nechtěl zkusit.
A dostalo se mu následující odpovědi. Iggy, myslím, že za 20 let budeš velmi důležitou personou, ale teď ne, díky.
Ať už byl Barcelona jasnozřivý a nebo jenom dobře rozuměl svému řemeslu, jisté je, že se trefil dokonale.
Muselo uplynout dost času, než se k Iggymu začaly hlásit veličiny jako Sex Pistols, Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Soundgarden a mnoho dalších.
Kosí bratři, a ne jeden za 18 a druhý bez dvou za 20.
Nelekejte se, Tereza nezačíná vyprávět večernička, stále posloucháte příběhy z kalendáře. Za kosí bratry by se totiž dali označit dva výtečníci, jimiž v následujících minutách našeho vyprávění nebudou nikdo jiný než dnešní hrdina příběhu Iggy Pop a jeho kamarád David Bowie.
Oba byli totiž velmi rozdílní, ale zároveň si byli také podobní, tak trochu jako dvě strany jedné mince.
Na jedné straně umělec Bowie, který o slávu sveřepě usiloval a nedal si pokoj, dokud ji nedosáhl, a na druhé straně živel Iggy, jenž se slávě vyhýbal jak čert kříži.
Instinktivně cítil, že ona živočišná divokost, z níž jeho hudba vycházela, se slávou jaksi nejde dohromady.
Iggy Pop dokonce říkal, že z těch, kdo se proslaví a zbohatnou, se stanou pitomci, kterým sláva zatemní mozek a ocitnou se zcela mimo realitu.
Bowie v každém případě sehrál v Iggyho životě stěžejní roli a měl i lví podíl na tom, že jeho kamarád v polovině 70. let neumřel hlady.
Tedy ne, že by smrt hladem byla tím, co Iggyho tehdy nejvíc ohrožovalo na životě.
No, v tomto ohledu bezkonkurenčně vedla jeho vášnivá záliba v psychotropních látkách z podskupiny opiátů.
Leč z něčeho člověk žít musí a Iggy se nejen v tomto směru ocitl poněkud na dně.
A odepsali ho už vlastně všichni, nahrávací firma, kapela i nejbližší přátelé. Jediný, kdo nad ním nezlomil hůl, byl právě David Bowie.
Ten možná věděl, co jiní nevěděli, protože sám měl za sebou mnohé. A nebo prostě jen nechtěl nechat na holičkách kamaráda, kterému se zrovna nedaří.
Buď jak buď, Bowie nejen, že se od Iggyho neodvrátil, ale podpořil ho i ryze prakticky, když společně napsali několik písní, které pak vyšly i na Bowieho deskách.
Ty se, na rozdíl od Iggyho alb, prodávaly po milionech a právě autorské honoráře z nich pomohly Iggymu překlenout hluché období, kdy se ocitl bez příjmu. Shrnout první polovinu dnešních příběhů z kalendáře se pokusím s využitím několika klíčových jmen. Tak tedy jméno první, James Osterberg, o tom tu dnes mluvíme. Ano, pod tímto jménem se 21. dubna 1947 narodil muž, kterého svět zná jako Iggy Pop. Druhé jméno, Lou Reed, muž, který tvrdil, že na začátku bylo slovo a hned potom bicí a kytara. Frank Barcelona, agent, o jehož služby projevil Iggy zájem po jednom z divokých koncertů své kapely Stooges a muž, který odhadl, že Iggy bude skutečnou osobností asi tak za 20 let. A jméno prozatím poslední, David Bowie. Jeden za 18, druhý bez dvou za 20, řekla o nich Tereza, ale Davida Bowieho je třeba si považovat za to, že Iggy ho nenechal ve štychu.
Dnes si budeme ještě povídat o jednom koncertu, kdy kapela The Stooges přesvědčila bedňáky konkurenční kapely o tom, že to nejsou holky, jak je trošku posměšně na začátku pozdravili, ale skuteční muzikanti, a vydobila si nakonec respekt. A také se zmíníme o dvou domovech Iggyho Popa. O jednom netradičním, ve kterém vyrůstal, a taky o jednom, kde strávil dva roky a navždy se mu vryl do paměti.
Hrdinou příběhu z kalendáře, které posloucháte 21. dubna, je Iggy Pop a s ním i jeho kapela The Stooges. Pokud jde o koncertování, nemohli si The Stooges nijak zvlášť vybírat. Pokud chtěli, vůbec vystupovat.
A tak docházelo mnohdy k velmi bizarním situacím, jako třeba jednou při jejich společném vystoupení z The Allman Brothers.
Abyste tomu rozuměli, The Allman Brothers patřili v 70. letech k typickým představitelům jižanského roku, poněkud naparáděného stylu, oblíbeného zejména v motorkářských kruzích.
No, to byl přeci jenom poněkud jiný šálek čaje.
Když Stooges dorazili na místo koncertu a uviděli bedňáky od The Allman Brothers, bylo jasné, že věci nepůjdou úplně hladce.
Parta zarostlých jižanských pořízků, kteří se netvářeli ani trochu přátelsky, si je poté, co spatřili Iggyho v upnutých kalhotách a s namalovanýma očima, měřila s viditelným opovržením.
Nazdar holky, zahlaholil temně jeden z obrů. Uznejte, že to nevypadalo vůbec dobře.
Chlapci, z nich by kterýkoliv mohl jednou ranou poslat celé Stooges komplet na věčnost, byli očividně odhodláni vyvolat konflikt, o jehož vítězi už na první pohled nemohlo být pochyb.
Iggymu a jeho partě se přece jen nakonec nějakým zázrakem podařilo bez úhony dostat se na pódium a tam předvést svou typickou šílenou smršť.
Skoprnělé publikum, které očividně očekávalo cosi poněkud odlišného ražení, bylo sice mírně zaskočeno, ale na to už byli Stooges ostatně zvyklí.
Když bylo po všem, proplížili se členové Iggyho kapely zase nenápadně zpátky do šatny a tam se zabednili v očekávání dalších nepříjemností.
A skutečně, o chvíli později se ozvalo bušení na dveře. Byli to bedňáci. Stooges se snažili předstírat nepřítomnost, když se po chvíli ozvalo.
Hej, kluci, vylezte. My jsme se vám přišli omluvit. My jsme fakt nevěděli, že hrajete takhle.
Velká hospodářská krize ve 30. letech 20. století udělala z rodičů našeho dnešního hrdiny Iggyho Popa skromné a šetrné lidi. Otec si co by učitel mnoho nevydělal a tak přišel na geniální nápad bydlet v karavanu.
To sice na jednu stranu nebylo tehdy v Americe nic až tak nezvyklého, ovšem pravda je, že vysokoškolsky vzdělané rodiny tento způsob bydlení volili jen zřídka.
Nájem ovšem činil pouhý dolar denně, no a tak bylo rozhodnuto.
Do chvíle, než začal chodit do školy, Iggy vůbec netušil, že existují lidé, kteří žijí v domech. Sám také začal karavany navrhovat.
Bohaté zkušenosti letitého uživatele spojil s neméně bohatou fantazií.
A tak vymýšlel karavany všemožných tvarů a velikostí a k jeho vrcholným dílům patřil luxusní obří karavan, který měl dokonce i bazén.
Kromě mnoha jiných specifik byl karavan zvláštní svou minimální zvukovou izolací. Totiž, když člověk něco zašeptal, slyšeli to úplně všichni.
A tak první hudbou, na kterou si Iggy Pop vzpomínal, byl zvuk elektrického topení na pozadí hluku z nedaleké hustě frekventované silnice.
A nebylo pak ničím zvláštním, že i Iggyho hudební cítění se vyvinulo velmi neobvyklým způsobem a svou pozdější kapelu často přirovnával ke stroji.
A něco na tom skutečně bylo. Nekompromisní, rytmicky brutální zvuk The Stooges byl nahony vzdálený tomu, co koncem 60. let bylo v hudbě obvyklé.
Na své mládí v karavanu a na své rodiče však Iggy vždycky vzpomínal v dobrém.
Nežil sice v žádném luxusu, ale za to měl rodiče, kteří mu věnovali maximální pozornost a co víc, vždycky ho podporovali v jeho zájmech.
Když se Iggy rozhodl, že bude hrát na bicí, uvolnili mu ložnici, aby měla na tento poněkud neskladný nástroj, kde cvičit.
Další část našeho vyprávění o životě Iggyho Popa v příbězích z kalendáře s dovolením začnu citátem. Kdysi jsem měl skutečný domov. Byl to Berlín. Bydlel jsem tam 2 roky a nevycházel jsem z úžasu.
V polovině 70. let se Iggy Pop potácel v temných sítích drogové závislosti a život i kariéra se mu doslova rozpadaly pod rukama.
Tehdy se on a jeho podobně postižený kamarád David Bowie přesunuli do města duchů. Právě tak totiž Iggy překřtil v knize svých vzpomínek Berlín.
Tomuto městu pod vládou několika mocností vládli všichni a zároveň nikdo.
Život se v někdejší metropoli po německé porážce a obsazení Rudou armádou zastavil takřka ze dne na den.
Jen úžasná architektura připomínala, že se jedná o místo, které mezi válkami překypovalo životem a uměleckým kvasem.
Nekonečná řada továren a objektů, navržených často předními meziválečnými architekty, nyní zela prázdnotou a jejich prostory začaly časem využívat umělci.
Igip vzpomínal, jak na nadcházející turné The Idiot zkoušeli v bývalém promítacím sále někdejší proslulé filmové společnosti UFA.
Tedy právě v těch místech, kde vznikaly kultovní meziválečné filmy, jako třeba Metropolis Fritze Langa.
Spousta klenotů světové kinematografie zde tehdy pozvolna podléhala zkáze v plechových krabicích, protože vládnoucí mocnosti se nebyly schopny dohodnout, komu vlastně patří.
Konečně při pohledu na Iggyho fotografie z berlínského působení se neubráníte dojmu, že by mohl v některém z meziválečných expresionistických filmů účinkovat bez nutnosti nějaké zásadní úpravy zevnějšku.
V Berlíně Iggy Pop nalezl nejenom domov, ale i ztracený glanc a chuť do života. Natočil tam svá první soulová alba a opět nastartoval svou skomírající kariéru. Příběh našeho dnešního protagonisty, hudebníka Iggyho Popa, napsal Petr Váně. Pojďme si to na závěr našeho povídání zrekapitulovat. Na scéně se Iggy Pop objevil se svou někdejší kapelou The Stooges na samém konci 60. let 20. století.
Jejich divoká a nekompromisní hudba a ještě divočejší živá vystoupení ovšem měla s květinovým idealismem 60. společného jen velmi málo.
Jejich desky, které v době vydání nikdo nekupoval, došly plného docenění až později a dnes jsou považovány za klasiku svého žánru.
Iggy Pop i v úctyhodném věku stále čile koncertuje a nahrává. Na koncertech už se s nikým nepere a jeho desky jdou na odbyt o poznání lépe než před 50 lety.
Pokud se chcete pobavit, podívejte se na kultovní film Jima Jarmuše Kafe a cigára, kde můžete ocenit také Iggyho umění herecké.
Byl jsem v nemožné kapele a vedl nemožný život, nechal se slyšet Iggy Pop v jednom rozhovoru. Je ovšem velmi pravděpodobné, že by se našlo mnoho těch, kteří by s ním tak docela nesouhlasili.
Ať už jste na jakékoliv straně, děkujeme, že jste byli dnes s námi v Příbězích z kalendáře.
A už se těšíme, až se tu zase někdy sejdeme. Naschledanou.